16-чы расым. Адамлар у яраткан мөҗизәләрне күреп, уның аркасыннан йөргәнләр. Исо римдел, мехрибан булганы өчен күп кесәлләрне дәвалаган. Һәм Худо хакында тәлим бергән. У җәзага лаек булган безне гүнәһ ва дозахтан куткарыш өчен гәен. Ләкин у бәз адамларны фаш әтеп, сезләр гүнәһкәрсез дигәндә Исодан рәнҗигәнләр. Яһуди диндарлары исә уңа хәсәт әткәнләр ва уннан нәфрәтләнгәнләр. Ула Исо Мәсих Худо тарафыннан юарылган нәҗаткәр икәнне иман гәтермәгәнләр. Ахырында уны ушлап алып үстеннән гүлеп, Римле әскерләрне кулына тапшырганлар. Уны кәлтәкләшә мәҗбүр әткәнләр. Әскерләр Исога тиканлыдан тоҗ өреп, башына гизгәнләр. Ая мин хакарат әтеп, юзына түфләгәнләр. Ләкин Исо каршылык күрсәтүш оннына улара сабр тоқат әткән. У бу вакыйаларны булышыны әлдиннән беләр әди. Азап чәкип олыш өчен үзене бу адамларга ихтиярий рәвештә тапшырган әди. Исо Мәсих һәммә гүнәһларыбызны ва җәзаны үзенә алды. Худо бу круваллык аркалы безне аклады.